Башкорт яшьләр иттифагы тиздән башкорт дигән җәйләү уздырырга җыена. Ел саен хәрби ватанлык җәйләүләрен үткәрү инде алар өчен гадәти әйбер. Май аенда мондый бер чара оештырылган иде. Лилия Зарипова белән сөйләшүдә Башкорт яшьләр иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев башта шул җәйләү эшчәнлеге турында матып китте.
Янында быел өч көнлек шундый хәрби сара үткәрдек. Безнең 50-гә якын яңа агза кабул ителде дин Башкорт яшьләр иттифагына. Там шунда ике көн буена шул башланып хәрби нидәргә өйрәттек инде, пинбол уйннары уйнап, строевой подготовка, дисциплина булып үтте. Быел да Алла бирһә яй көне нидә традицион Баймак районында бер башкорт дигән лагерь бар, шуны үткәргәнек, 10 көнлек була.
Касан була аныһы?
Ну, июль айларында була, якынлыкта.
Киләһе елларга караганда һезнең кешегез күбрәкме, әзрәкме?
Безнең шундый тенденция дә күренә, мәсәлән, соңгы 6 ел эчендә безнең буелма агзаларның саны иң күбе.
Нимәләр булганын һәм дөйем программага нинди булганын һөйләп китерһегез икән?
Шул традицион безнең Башкорт яшьләр иттифагының бер 20-ләгән кеше идаралыгынан шул катнаша инде сержанттар, хәрби кешеләр, өйрәтүчеләр, тренерлар һәм 50-гә якын яңа агза инде шул бер 70-ләгән кеше булды. Ну, безнең гел традицион бер 50-70 кеше булып тора монда Өфөләге. Ә бына инде Баймак районында 10 көнлек үтә торган хәрби лагерьда 100 кешегә якын үтә инде онда. Унда безнең военный комиссариаттар менән бергә шулай ук без малообеспеченные гаиләләрдән теге балаларды шул сакырабыз инде, ятим балаларды сакырга тырышабыз, уларды ниндидер тәрбияләү.
Кемдер бул яйлауда катнаша ала? Башка милләт яшьләре дә катнаша аламы, бармы?
Быел, мәсәлән, безнең бик күп милләт вәкилләре катнашты, онда теге Башкорт яшьләр иттифагына булуына карамастан. Но күпчелек, әлбәттә, башкорт яшьләре инде шуңа карамастан, мәсәлән, безнең бит ондай Башкортстанда, мәсәлән, айры юк, мәсәлән, минең дусларым, мәсәлән, урыслар да, башкорттар да, татарлар да, бергә укый, бер ятакта яшәйбез. Шуңа бик күп кешеләр үзләренең дусларын, икенче милләт вәкилләрен алып килделәр, шуңа безнең ондай проблема юк. Милләтчелек проблема. Әмма, мәсәлән, Баймак районында карасак, безнең урындагы яшьләр радиолы менән бердәм әйтеп китәбез, бердәмлектә үтә бит инде. Һәм улар моны малообеспеченный гаиләләрдән сакырлар, инде айтып аерып тормыйлар, мәсәлән, башкорттар моны малообеспеченный, урыслар да бар, татарлар да бар. Шул бик күп яшьләр килләр инде. Кеме, икенче милләтләргә караганда, Башкортстанда башкорт яшьләре моны җәмәгатьчелек өлкәсендә әүдемерәк инде.
Был яйлауларда егеттәр генәме, я кызлар да кушылырга мөмкинме?
Әлбәттә, не кызлар да, егеттәр дә катнаша. Ну күбрәге кызлар шулай ук тегез строевой зарядка не шәйләр, ну күбрәге кызлар мына кухня инде. Мәсәлән, мына Өфе янында үткән яйлаудә ашарга бешерәләр, ә буна нидәгә үткән Баймак районында 10 көнлек үткән лагерьдә, онда инде бер айрым поварлар, кызлар егеттәр менән бергә йүгерәләр, бөтә нидәрде өйрәнәләр.
Аларга кыен булмаймы һуң?
Юк, алар үзләре теләп киләләр. Кайһы бер кешеләр нисәмә еллар буе килә бит инде. Кайһы бер кешеләр уны ел дәвамында көтеп алалар ул нидәрдә лагерьләрдә.
Һәм максатыгыз нинди? Бул саралар яшьләргә нимә бирә?
Беренчедән, ул безнең төп максат, мәсәлән, без ямәгать оешмасы буларак, мәсәлән, без саралар үткәрәбез, аудакламай яшьләр көне үтәсәк бит инде, онда 15 меңгә якын кеше буласак. Башкортстаннан, чит өлкәләрдән яшьләр киләсәк тә, һәм әлбәттә онда тәртипте хаклау өчен, дисциплина хаклау өчен, мәсәлән, теге уйту, военный дисциплина ул дөньяга иң яхшы теге структуризированная форма. Чөнки һәрбер отделдың, взводтың үзенең етәксеһе бар һәм оешма менән шундай формула зур сараларда идара итү еңелрәк инде. Шулай ук, әлбәттә, икенче максат ул сәламәт тормышты пропагандалау, һаулыкты ныгытулары. Шулай ук, өченче мәсәлән, максат алга кул, әлбәттә, аралашу, дуслашу, танышу, мәсәлән, шул 10 көнлек лагерьдә вакытта, соңгы 3 көндә унда шул кадәр нык бөтенләй өйрәнәләр, кайткысы да килмәй кешеләр, елашып, китеп, кайтып китәләр инде. Мәсәлән, моңа Өфе янында булган нидә, безнең унда безнең иттифакка кабул итү тантанасы булды бит инде, факелар мен нидер мен ол шул костер янында аралашу, гитара мен йырлаулар, биюләр, шулай күңелле вакыт узару инде. Һәм моны нигә инде моны 10 көнлек лагерь әрмегә предвоенный подготовка дигән күк.
Кызлар ушунда була инде аңлаганса.
Кызлар күбрәге кызлар Сибай қаласының кадетский унда не мәктәп бар, кадет мәктәбе. Шуна бик кызлар килделәр.
Һәм бул саран оештыруга һәдә кем ярдәм итә? Спонсорларыгыз, оештыручыларыгыз?
Ну, безнең күпчелеге шул ветерандар ярдәме белән үткәрәбез шул саранны. Сәлем булды. Безнең менә хәрәкәтнең ветерандары, мәсәлән, безнең оешмага 21-нче ел китте бит инде. Барлыкка килгәннән менә элек-электән йөргән ветерандар, кемдер бизнес өлкәсендә, кемдер икенче югары урындарда утыра, улар ничек булалар безнең старалардай. Ярдәм итәргә тырышалар матди яктан. Шулай ук без Сибай қаласы менән бердәмлектә үткәрә торган идек яшьләр бүлеге менән. Бына шулай. Шулай ук, мәсәлән, 10 көнлек шул лагерьдә үзебезчә биритка бирү тантанасы, шунда төрле ниләр үтеп, километр йөгереп, репетиция классын үтеп, шунда спарринг атырып, үзебезнең лагерьнең айрым билеты бар инде.
Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Фларид Багаев белән Лилия Зарипова сөйләште.